Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңа сайланған төрағасы бас муфти Серікбай Оразбен кездесіп, діни қатынастарды реттеуде мемлекеттің рөлі зор екенін айтты. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасының бұрынғы орынбасары Серікбай Ораз өткен аптада діни басқарманың 8-ші құрылтайында төраға әрі бас муфти болып сайланған. Мемлекет басшысы муфтиге дайындалып жатқан діни қызмет туралы заң жобасының негізгі қағидаларын елге насихаттау тапсырт. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, Нұрсұлтан Назарбаев Серікбай Оразбен кездесуде азаматтардың діни бостандығын қамтамасыз ету үшін мемлекет қажеттің бәрін жасағанын жеткізді. Қазақстан конституция бойынша зайырлы мемлекет екенін еске салған Назарбаев исламның дәстүрлі ханафилік мазхабының ілімін түсіндіріп, ашықтау үшін Құран мен хадисті білетін білікті имамдарды тарту қажетін айтқан.
Біз әдейі министрлік құрдық. Кім болса сол, қалай болса солай бұрып әкетіп өзінің ойын енгізуге болмайды. Бізге бір саясат керек, бірден керек. Білікті имамдар болса екен деп ойлаймын. Ол бір күнде бола салатын нәрсе емес. Сондықтан мына білім беру жағына көңіл аудару керек. Содан кейін мынау радикалды көзқарастар дейміз ғой. Солар менен сөйлесіп, олардың жолы дұрыс емес екенін түсіндіретін нақты сөзбенен, іспенен адамдар керек.
Биыл сәуір айында Нұрсұлтан Назарбаев діни саладағы мемлекеттік саясаттың концепциясын бекіткен. Ол бойынша мемлекет діни ұйымдардың ішкі ісіне араласпайды, бірақ олардың қоғамдық қызметін қадағалап отырады. Олардан заң мен мемлекет мүддесін сақтауын талап етеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.